Генерал ордэна езуітаў, іспанскі святар Адольфа Нікалс, абвясціў у лісце накіраваным усім членам ордэна аб рэструктурызацыі курыі ордэна. Змены закрануць галоўным чынам сакратарыяты курыі. Акрамя таго, ксёндз Нікалас абвясціў аб стварэнні трох галоўных сакратарыятаў, якія будуць адказваць за вучэнне, правасуддзе і супрацоўніцтва з іншымі службамі. Будзе заснаваны сакратарыят, які адказвае за падтрыманне адмысловых формаў апостальскай дзейнасці езуітаў і адукацыю. Таксама кіраўнік ордэна паведаміў аб заснаванні невялікай камісіі ўнутры генеральнай рады, якая будзе вырашаць некаторыя пытанні, звязаныя з місіяй. У яе склад увойдуць тры члены галоўных сакратарыятаў, два агульных дарадцы і кіраўнік.